pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Absalom membunuh Amnon, saudara tirinya, karena telah memperkosa Tamar adiknya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-15. Di mana ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua mencatat demikian. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, maka orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Absalom berdiri pada pintu gerbang kota untuk mendengarkan dan memperlihatkan rasa simpati yang besar terhadap orang-orang yang memiliki perkara yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya. Dan selanjutnya, 2 Samuel 15 ayat 3 sampai dengan ayat 6 dicatat demikian. Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah yang diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak pengkhotbah yang menggunakan cara ini. Itulah juga yang dikatakan oleh banyak para politikus pada saat ini. Tetapi sayangnya, saudaraku, kita mau mendengarkannya, kita mau mempercayainya, dan bahkan kita mau memberikan suara kita kepadanya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah, ketika mereka berkuasa, mereka tidak lagi menepati janji mereka. Dan selanjutnya, 2 Samuel 15 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, permohonan Absalom ini kedengarannya sangat luar biasa. Namun sebenarnya ia berada di Asur. Akan tetapi Daud tidak mempertanyakan hal itu. Selanjutnya, 2 Samuel 15 ayat 9 dan 10 mencatat, lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Saudaraku, jelas Absalom tidak pergi ke Hebron untuk menepati nasarnya, tetapi ia justru pergi ke sana untuk memulai suatu pemberontakan. Dan selanjutnya, 2 Samuel 15 ayat 11 mencatat, beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Kita melihat di sini, saudaraku, mereka semua pergi dengan Absalom, namun mereka tidak tahu bahwa suatu pemberontakan sedang dipersiapkan oleh Absalom untuk melawan Daud. Lalu apa yang dilakukan selanjutnya? 2 Samuel 15 ayat 12 mencatat, ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudaraku, ternyata pemberontakan ini memanfaatkan suatu momentum yang tepat. Dimulai dengan sedikit pengikut, dan tidak lama kemudian sejumlah besar orang siap untuk memberikan dukungan kepada Absalom. Bahkan Ahitofel itu adalah penasehat dari Daud, menjadi mitranya. Dan sebelum Daud menyadari apa yang sedang terjadi, pemberontakan itu meledak. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 15 ayat 13-14 mencatat, lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daud akan melarikan diri dari Yerusalem. Mengapa ia melarikan diri? Padahal Daud menyenangi kota Yerusalem. Lalu mengapa ia tidak mempertahankan kota ini? Saudara, itu semua terjadi karena Daud tahu bahwa sebenarnya Allah sedang menghukumnya atas dosanya. Daud tahu apa yang sedang terjadi padanya pada waktu itu. Daud tentu saja tidak ingin melihat kota yang dibangun dan juga dikasihinya itu menjadi ajang pertempuran. Namun kota ini harus dihancurkan lebih daripada kota lain karena pemberontakan dan dosanya. Daud juga melarikan diri dari Yerusalem karena sebenarnya ia belum siap untuk menyatakan kehadapan umum tentang persoalannya dengan Absalom. Daud sebenarnya menginginkan agar nyawa anaknya itu diselamatkan. Ia tentu saja tidak ingin sesuatu yang buruk melanda kehidupan Absalom. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 15 ayat 19 dan 20 mencatat demikian. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing. Lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang. Masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Saudaraku, Itai adalah orang Gad, dan Daud telah mengangkatnya menjadi komandan gabungan bersama dengan Yoab dan Abisai. Dan nampaknya ia begitu setia kepada Daud, sehingga sebenarnya ia ingin ikut bersama Daud ke tempat pengungsian. Lalu bagaimana tanggapan dari Itai? 2 Samuel 15 ayat 21-23 mencatat demikian. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian, berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai, orang Gad itu, bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Kita melihat di sini, Daud sebenarnya memiliki banyak pengikut yang setia. Bahkan ada banyak orang yang rela mengorbankan nyawanya demi Daud. Dan selanjutnya, 2 Samuel 15 ayat 24 dan 25 mencatat demikian. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang. Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menyadari bahwa apa yang sedang terjadi kepadanya pada saat itu semata-mata merupakan hukuman Allah. Dan selanjutnya, 2 Samuel 15 ayat 31 mencatat, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom, maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Saudaraku, Ahitofel merupakan salah satu penasehat Daud yang sebenarnya sangat dihormati. Tetapi ketika ia berpihak kepada Absalom, Daud justru berdoa supaya nasihat Ahitofel kepada Absalom itu tidak diindahkan. Dan Allah akhirnya menjawab doa Daud. Selanjutnya 2 Samuel 15 ayat 32 sampai dengan 37, firman Tuhan mencatat demikian. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi, jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya Raja, sebab sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka, ada kedua anak mereka, Ahimas anak Zadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka, haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Saudaraku, selanjutnya kini kita akan memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-16. Di mana ayat yang pertama dan ayat yang kedua mencatat demikian. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Saudaraku, Anda ingat, Mefiboset itu adalah anak timpang dari Yonatan. Dan kita sudah melihat karena kasih Daud yang besar terhadap Yonatan, maka Daud setia memelihara Mefiboset. Selanjutnya, 2 Samuel 16 ayat 5-8 mencatat demikian. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah, enyalah, engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya, engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa yang diucapkan Simei kepada Daud ini memiliki kebenaran. Tangan Daud memang berlumuran dengan darah dan saat itu hukuman memang sedang menimpa dirinya. Dan selanjutnya, 2 Samuel 16 ayat 9 mencatat, lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Saudara, kita melihat di sini, Abisai itu adalah salah satu pengikut Daud, dan ia ingin membungkam mulut orang itu untuk selamanya. Tetapi perhatikan reaksi Daud terhadap apa yang telah diucapkan oleh Simei ini. 2 Samuel 16 ayat 10-11 mencatat, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Saudaraku, kita telah mengikuti perjalanan Daud yang melarikan diri dari Yerusalem, dan kini kita kembali ke Yerusalem bersama dengan Husai, sementara ia menawarkan pelayanannya kepada Absalom. 2 Samuel 16 ayat 15-17 mencatat demikian. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampailah ke Yerusalem dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki, sahabat Daud itu, sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, "Hiduplah raja, hiduplah raja." Berkatalah Absalom kepada Husai, "Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu?" Kita melihat di sini, saudaraku, Absalom ternyata heran bahwa orang kepercayaan Daud ayahnya justru tidak ikut pergi bersama Daud ke tempat pengungsian. Lalu apa yang terjadi? 2 Samuel 16 ayat 18-22 mencatat demikian. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, "Tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu." Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, "Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya." Maka dibentangkanlah kema bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Ahitofel ternyata memberikan nasihat Absalom untuk melakukan suatu hal yang sangat mengerikan, tetapi itu berdampak sangat luas bagi rakyat Israel. Dan selanjutnya, 2 Samuel 16 ayat 23 mencatat, "Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom." Saudaraku, kita melihat di sini, Absalom akan berupaya memenangkan peperangan dengan pasukan Daud. Akan tetapi kita tahu bahwa Daud adalah seorang prajurit yang berpengalaman dan tentu saja dia tahu bagaimana caranya bertempur. Absalom sebenarnya telah melakukan suatu hal yang sangat berbahaya dengan dia mengambil keputusan untuk melawan ayahnya. Sebaliknya, Daud sebenarnya tetap mengasihi dia dan justru ingin menyelamatkan nyawa Absalom ini. Saudaraku, ini tentu saja merupakan hari-hari yang sulit bagi Daud. Namun kita melihat di sini bahwa Daud tetap sedikit pun tidak mengeluh. Ia adalah seorang yang hebat. Kita semua menyadari bahwa kita memiliki kelemahan di dalam diri kita. Tetapi syukur kepada Allah bahwa Allah tetap tidak akan membuang kita karena kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba berdoa juga untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka di tengah-tengah pergumulan yang mungkin sedang mereka hadapi saat ini. Berikanlah kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.